Gruodžio 3-ąją minima tarptautinė neįgaliųjų diena. Ar norite susikeisti vietomis su šiomis mamomis?
Dana, ir aš turiu 23 metų dukra, kuria yra diagnozuotas cerebrinis paralyžius, jinai nevaikšta.
Auginu 11 metų neįgalią dukrą Urtę. Mergaitė atako būdama 4-6 metų stojama aikščiai.
Esu Justina, man 28. Auginu sūnų, kuriam 5 metai, jam diagnozuota Dauno sindromas.
Nesu Jurga, auginu neįgalią dukrą. Sunkiausia, kai jai ką nors skauda ar kažką neramu, tai neišreiškia jokiais veiksmais.
Auginu 23 metų dukrą neįgalią su Dauno sindromu. Jau baigė 3 specialybę.
Esu Rasa, auginu 2 neįgalias merginas, vienai 27, tai dabar bus 20, su cerebraliniu paralyžiu ir vidutinio protinio atsilikimu.
Esu Neda, auginu taip pat neįgalią mergaitę, kuriai 10 metų, cerebrinis paralyžius, epilepsija, protinis atsilikimas, kiek neprimato, neaišku, darau viską už 2 ir taip darysiu visą laiką.
Atsakymas turbūt aiškus, tačiau bent bandymas mintyse atsidurti šeimų auginančių neįgalius vaikus vietoje pakeistų realią situaciją. Jau keletą dešimtmečių susiklostė tradicija, jog minint neįgaliųjų dieną, tą dien šokama ir dainuojama. Tačiau Alytuje įsikūrusi neįgaliųjų ir jų šeimų bei globėjų asociacija Mirabilija sako, kad kur kas svarbesni dalykai – vaikų užimtumas, jų reikalingumas visuomeniai, savarankiško gyvenimo namai ir ateities klausimas. Netrukus apie tai ir kalbėsime, tačiau pradėsime nuo to, jog šiemet neįgaliųjų diena bus paminėta kitaip. Mirabilija kviečia ir rengia konferenciją, praktinį seminarą, skirtą visiems ir šeimoms, ir socialiniams darbuotojams, ir tiems, kurie gali priimti sprendimus.
Ir gruodžio 3 dieną mes iš tikrųjų Alytuje turėsime 6 pranešėjus, 6 meno terapijas įvairias. Ir į šią konferenciją psichologinę pagalbą neįgaliesiems taikant meno terapijos metodus kviečiame ne tik tai specialistus, o kuo gera ta konferencija, kad mes kviečiame ją ne tik specialistus, bet kviečiame ir neįgalių vaikų tėvus, todėl kad iš tikrųjų geriausia, efektyviausia, kada su neįgaliuoju dirba ne tik specialistai, bet dirba ir tėvai artima pati aplinka. Visi kartu suvokia, apie ką kalba, todėl dar kartą naudojasi tą progą ir labai kviečiu ne tik specialistams pas mus atvykti, bet ir neįgalių vaikų tėvams ar patiems neįgaliesiems, kiek leidžia jų galimybės. O mes pristatysime tokias meno terapijas kaip lėlių terapija, piešimo terapija, psichodrama, Botmerio terapija, taip pat turėsime svečią iš Baltarusijos, kuri mums papasakos, kaip jie organizuoja neįgaliųjų užimtumą ir taip pat įvairias terapijas. Taip pat bus labai įdomu išgirsti neseniai atliktą mokslinį tyrimą, kaip jaučiasi psichologiškai, kaip jaučiasi mamos, kurios turi neįgalius vaikus.
Seminaras Psichologinė pagalba neįgaliesiems taikant meno terapijos metodus vyks Alytaus kraštotyros muziejuje. Na, kaip sakė Mirabilija, narė Gitana, neįgaliųjų vaikų ateities klausimas yra vienas svarbiausių.
Kad mes nebijotumėm dėl ateities, galų gale, kad mes galėtumėm nebijoti susirgti, nebijoti numirti ir žinoti, kas bus su mūsų vaikais. Todėl, kad dabar yra tokia situacija, kad jeigu kažkas įvyktų, mes neturime kur palikti savo vaikų. Jeigu ištiktų kažkokia bėda, ar galų gale mūsų vaikai mūsų netektų, artimųjų, jie aišku atsidurtų globos namuose, kur jie nėra pratę gyventi.
Tuo tarpu Snieguolė teigia, kad šiandien palikti neįgalų vaiką bent kelioms dienoms nėra kur, o savarankiško gyvenimo namai tą problemą galėtų padėti išspręsti, bei padėtų negalę turintiems žmonėms įgauti ir savarankiško gyvenimo įgūdžių pagal jų galimybes.
Ko šiandien mes stokojam ir kaip įsivaizduotume ateitį? Kol vaikas būna nedidelis, tu kažkaip nesusimastai apie tai, tu kovoji dėl to vaiko ir tiki, kad tu viską, ką darysi, nu viskas kažko pasieksi, kad rezultatas bus maksimalus. Aišku, viltis būna kur kas didesnis, negu iš tikrųjų pasiteisina jos. Ir kai vieną dieną suvoki, kad tavo sūnui ar dukrai yra apie 20-21 metai ir šalia tavęs stovi suaugęs žmogus, nesvarbu, kaip jis masto, kaip vaikas, kai elgiasi kaip vaikas. Ir tada pamastai, kad tu viską, ką galėjai, darėjai, gydėjai, ten ugdėjai, samdėjai specialistus. Ir kas bus, kai tavęs nebus? Kur jam dėtis? Ir tada pradedi galvot, kas yra Alytaus miestą. Yra ir daug gerų dalykų, bet ne tiek, kiek norėtųsi jų. Alytuje nėra nei ilgalaikės, nei trumpalaikės globos neįgaliesiems, ypač su psichinė negalia, tokiam kaip mes vadinam juos vaikais. Ir jeigu šiandien mama ar tėtis vienas augina tokį vaiką ir jam neduok dievę reikia įsikviesti greitai ir įvežę į ligoninę, tai praktiškai nėra institucijos, kuri paima tą vaiką. Jo neturi kur dėti, nes ir dokumentų sutvarkymo formalumų labai daug, ir kur jį dėti. Ir tada sako, tai gal pas kaimynus palikim. Nu, kuris kaimynas apsims su negalia sunku vaiką? Jį gali pažiūrėti valandą, dvi dieną. Kitas dalykas, kas liečia ir jaunas mamas, kurios dar ir mokosi, ar nori ir galų gale pailsėti vieną, dvi dienas, jos neturi kur padėti vaiko, jei nėra močiučių, dėdukų ir dar kažko. Kitas dalykas, savarankiški gyvenimo namai. Lietuvoje per 12-13 metus veikia 24 savarankiško gyvenimo namai. Apgyventinantys savarankiško gyvenimo namuose žmonės, kurie neturi tokių nuolatinės arba intensyvios reikalančios priežiūros problemų. Tai žmonės, kurie gali kažkiek savarankiškai apsitarnauti, bet jeigu reikalinga ir padedama socialinio darbuotojo arba bendruomenės kažkokio nario. Tokie namai, pavyzdžiui, yra Druskininkuose pernai įsikūrę. Tokie namai yra Lazdijuose. Alytoje apie tokius namus niekas net negalvoja. Keliam problemą ir socialinio skyriaus darbuotojam ir visų prašėm, kad galvokim apie tai, tačiau kažkaip tai vat atrodo kartais kaip į sieną atsimuši ir viskas.
Labai svarbus ir aplinkos pritaikymas neįgaliesiems, jo labiau, kad jie gali naudotis ir sveikieji. Kaip sako Vaida.
Tiek vaikams, tiek suaugusiems turintiems fizinę negalę būdingi tie patys asmeniai poreikiai kaip ir visiems kitiems vaikams ir suaugusiems. Ypatingai tai svarbu neįgaliesiems, nes tas turiningas laisvalaikis jiems suteikia pilnatvės jausmą. Ir jiems nėra svarbu ne vien nuvykti nuo taško A į tašką B, bet užsiimti savo mėgstamą veiklą. Dalyvauti įvairiuose renginiuose, lankytis teatre, kavinėje. Tai yra būti savarankišku ir jaustis pilnaverčiu visuomenės nariu. Todėl labai svarbu, kad gyvenamoji aplinka būtų pritaikyta pagal jų poreikius. Kad būtų sudarytos sąlygos patekti į bibliotekas, sporto sales, kavines, kultūros bei kitas neformalio ugdymo įstaigas. Deja, mūsų mieste šiandien daugelis kultūros ir neformalio ugdymo įstaigų nėra tinkamai pritaikytos neįgaliųjų poreikiams. Tai yra neįrengti pandusai, prastas mobilumas objektų viduje, siauros ir sunkiai atsidarančios durys, mažos erdvės, turėklų nebuvimas. Ir labai gaila, kai kelyje pasitaikiusi fizinė kliūtis tampa ta priežastimi, dėl kurio žmogus priverstas atsisakyti tų dalykų, kurių jis labai trokšta. Kalbant apie aplinkos pritaikymą neįgaliesiems, visuomet manoma, kad tai yra kažkoks išskirtinės aplinkos reikalavimas iš tikrųjų. Toli gražu taip nėra, nes dažnai ta aplinka, kuri yra patogi neįgaliam, jinai yra patogi ir visiems kitiems, tai yra sveikiems. Aplinkos pritaikymas neįgaliesiems tai yra iš tikrųjų būtina sąlyga tam, kad žmogus su negale jaustųsi iš tikrųjų savarankiškas, jaustųsi tos visuomenės, kurioje jis gyvena nariu, kartu iš tikrųjų išreikšdamas dėkingumą tai visuomenė, kuri rūpinasi juo. Suprantam, kad visa aplinka niekuomet nebus pritaikyta taip, kaip reikia visiems negalę turintiems žmonėms, bet geresnio, tinkamesnio aplinkos pritaikymo vis tiek turime siekti. Tai yra nepritaikyta aplinka, o ne asmens veiklos sutrikimas daro žmonės neįgalius.
Kai kurių iš šių moterų vaikai įvairiose Alytaus ugdymo įstaigose yra baigę ne po vieną specialybę. Taip išsprendžiamas jų užimtumo klausimas. Tačiau nuolat studijuoti jie negalės. Reikia spręsti jų reikalingumo visuomeniai ir nuolatinio užimtumo klausimus. Galbūt Alytus gali tapti būtent tuo drąsiu miestu ir bent pabandyti įdarbinti neįgaliuosius pagal jų kompetenciją. Anot Gitanos, kad tai būtų daroma, neužtenka tik palankių sąlygų darbdaviams. Tai ir paties žmogaus apsisprendimas ir stereotipų atsisakymas. Tokį sprendimą priėmęs darbdavys, beje, turėtų itin lojalų darbuotoją.
Mūsų vaikai, kai kurie yra baigę jau po keletą profesijų, įgyja trečią ar ketvirtą profesiją ir reikėtų eiti kažkur dirbti pagal profesiją, nes tai juk yra natūralu, kad žmogus taip yra iš tikrųjų sutvertas, kad jisai nori jaustis kažkam reikalingas, kad jisai kažkam teiktų naudą. Lygiai tas pat yra ir su mūsų vaikais. Mūsų vaikai geba geba daug ką daryti. Jie gali dirbti slaugytojais arba būti bent asistentais slaugytojų ar kažkokius kitus darbus daryti. Ir čia mes vėlgi susidurėm su tuo užburtų ratu, kada ta sveikoji visuomenės pusė, ji nepasitiki neįgaliuoju ne todėl, kad jisai kažko negeba, bet vien todėl, kad jisai turi tą diagnozę neįgalumą. Jeigu atsirasta Lietuvoje drąsių darbdavių, drąsių žmonių, drąsių valstybinių įstaigų vadovų, kurie sutiktų priimti, pasižiūrėti, o kas bus. Na, pabūkime tas išskirtinai drąsus miestas, na, bent tuo pasigirkime, kad galime daryti kažkokius tokius pokyčius. Nes iš tikrųjų, gal tai ir nesigaus tas eksperimentas, o gal gausis. Na, kol nepamėgini, niekada nežinai, ar eini teisingu keliu. Ir, na, pabūti va tiems drąsiems, na, iš tikrųjų būti taip, kada tie žodžiai yra tolerancija, integracija ir va tuos žodžius paversti realybę. Mes, mamos, juk esam tie žmonės, su kuriais galima kalbėtis ir mes norim kalbėtis ir mes norim, kad tie mūsų vaikai taip pat teiktų naudą visuomeniai. Lygiai tas pats mūsų vaikai taip pat nori būti reikalingais. Jie nori būti kažkam reikalingi. Paprastai, vat, tie neįgalų žmonės, kurie priimami darbą, jie yra be galo lojalūs. Jie yra tikrai labai lojalūs, labai atiduodantys save, tai labai kviešiu, vat, išdrysti. Galų galiai išdrysti tai kitai visuomenės daliai, na, priimti mūsų vaikus tokius, kokie jie yra, o jie yra... Na, tiesiog tokie, kokie yra.
Visos susitikime dalyvavę mamos, veiklios, aktyvios ir pačios ieškančios sprendimų būdų, ir ne tik dėl savęs ar savo vaikų, o ir tam, kad kitos šeimos susidūrę ar susidursiančios su tokiomis situacijomis eitų jau pramintų keliu ir patirtų kuo mažiau skausmo. Visos Mirabilian narės sako, kad būtinas bendras darbas, jos neprašo, o siūlo dirbti kartu. Tai būtų viena komanda – tėvai, socialiniai darbuotojai, įstaigų vadovai. O paklaustos, į kurias duris reiktų belstis ir nuo ko pradėti, kad situacija keistųsi galbūt ir greičiau, sako nuo apklausos. Pačios šeimos gali atsakyti, ko joms labiausiai reikia auginančioms neįgalius vaikus. Tokia praktika naudojama kitose Europos šalyse. Įsiaiškinus poreikius, būtų galima mieste užsibrėžti ir ilgalaikius tikslus. O viešoji opinija, kad neįgaliesiems užtenka pašokti, padainuoti, pagroti, kažką nulipdyti ar nupiešti, labai neteisinga. Paviršutiniškas požiūris, nenorint spręsti problemų iš esmės. Prie mikrofono buvo Vida Ramanauskaitė.